Þetta er við að hafa fast gjald, kílu gjald, það er nokk svo vandamig, særlega þetta er búlífiskur, enn er svartsjáftur og búlífiskarslega. Og það er þú erst svo mikið gratir að þú vilt hafa svo nega pengar í landskassan að þú kannst æsa umdu við pengum, svo fyrst þú ofta för hærljallar verska. Og það er það sem er hendt just nýr förinn hér. 20 öyru af svartsjáftin til að för högt gjald í mundi prúsin sem er í dag. Særlega það er við að hafa aðsett af hvernig svo störa kvoti og til en förinn fyrir att kvota möjliga vid fiska. Och det har inte hänt. Särskilt att göra en ströj vid hinn land. Då är alltid att landstorsmännen att jag vill synd och gröja om att han attlar i sin normal. Det visste sig som om att han helt detta var inte gott men han attlar bara att lätta stanna till. Tack för det.